Oraingo honetan nazioarteko gaia jorratu nahi ditugu Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidearekin. Egunon, Facun.
Egunon, Mirtxo, eta den hori.
Lehenik eta behin, Argentinan, 118. biloba aurkeztu dute Abuelas de Plaza de Mayokoek.
Bai, oso albiste pozgarria jaso dugu duela egun gutxi batzuk, konkretuki 118. biloa berreskuratuta, beste garaipen txiki bat Abuela de Plaza de Mayoko elkartearentzako, eta esanguratsua da, orain agertu den gaztea, konkretuki erakundearen fundatzaile horietako baten biloba dela, eta 29 urtez jarraian bilaketa lanetan ibili zen amama baten biloba. Eta hori izan da Martin, hau da agertutako edo bere nortasuna berreskuratu duen gazte berri honen izena, Martin, bera zen Jorge Ogando eta Estela Maris Montesanoren semea, desagertuen semea, eta haien semea biloba eta amonaren arteko lehenengo elkarrizketa izan zen hori, ezta, 29 urte dara matzate zure bila, eta galdetu nahi dizut ia nirekin hitz egin nahi duzun, eta bilobaren erantzuna esan zion, noski baietz, nire amama zara eta hemendik aurrera berreskuratu behar dugula galdutako denbora. Hori izan da garaipen txiki bat Argentinatik, eta hori lotuko nuke, bi aste barru izango den bigarren hauteskunde presidenziala erantzako bigarren itxulia izango dela, eta naiz eta gauzak nahiko zaila egon, esan nahi dut, kirchnerismoren zako eta Scioli hautagaia denez, ba nik azpimarratuko nuke, naiz eta oso antzekoak izan bi hautagaien artean, hemen atzean geratuko dena agerian, hauxe dela, hau da giza eskubideen aldeko borroka jarraituko duen, ala ez, ze argi ikusten da Macri den hautagaien inguruan, olako garaipenak zaiesteko edo zapusteko asmoa da dagoela, eta aipatzen ari da amnistien kubierto bat bultzatuko duela balizko gobernu batek, Macriren aldeko gobernu batek edo Macri berak bidatuko duela. Beraz, giza eskubideen inguruko garaipen txiki bat Argentinan, eta beste garaipen txiki bat, baina beste plano batean da Mapuche herriak lortu duena, konkretuki Zapala irian, Patagonian bertan, oihartzun handia izan duen epaiketa baten erantzuna eta amaiera izan da duela lau egun, konkretuki Rey Muñanku izeneko militante Mapucheren aurkako epaiketa burutu zen, leporatzen zion erailketa saiakera, eta komentatu behar dugu nola izan zen gertaera, duela sei urte, konkretuki bere lurretan, komunitate Mapuchea lurperatzen ari zen, jaio berria zen aur bat, eta gainera lurperatzen zuten kutsaduraz hildako aurra zela, hau da YPF enpresa petroleroak bere lurretan kutsatu zituen hainbat urputzuetan, bertatik gaixotu eta hil zen aur jaio berria, eta bueno, hilabete eskaz batzuk zituen aurrek, eta lurperatzen zituztenean bertan agertu ziren personal judiziala, hau da Argentinako juridikatura, Chubut provintziako bidalitako funtzionarioak, eta hor hasi zen liskarra horren artean, leporatzen zioten harri batzuk botatzea funtzionarioei, eta handik bila betera karatula handitu egin zen, eta erailketa saiakera bezala izan zen. Epaiketa oso mediatikoa izan da, eta aipatu behar da lehenengo aldiz jurado gisa bai agertu ziren Mapuche herrietako pertsonak orain arte, hau da, tribunal mixto delakoa lehenengo aldiz osatu dela, eta alde batetik esanguratsua da juradaren komposizioa, baita noski ateratako ebazpena, orain izan dugun erantzuna. Kargurik gabe absolbitua izan da Real Muñanku, emakumea, protagonismo handia lortu zuena, batez ere, bueno, gizaskubideen inguruko borrokan, estandarte bihurtu dela Mapucheren aldeko kauza honetan, eta bueno, esan behar dabe bai, hainbat epaiketa zabalik daudela, oraindik ere, olako iskanbila txikiak hasten direnak, baina ikusten da ze erraz bihurtzen dira erailketa saiakera bezala, edo nola katalogatzen diren, eta nola gero hainbat kasuetan eskatzen direla Mapuche herrietako militantentzako, ba, urteak eta urteak resistentzia, batzutan pasiboa, batzutan aktiboa, baina azken batean finean hitz egiten ari gara jatorrizko herri baten erresistentzia bere lurrak mantendu nahi dutuela, multinazional handiei aurre egin behar.
Argentinatik Kolombiara egingo dugu salto, beste bi berri dituzu komentatzeko. Hasteko, FARC, ELN eta Bakerako Mai Soziala.
Bai, oso garrantzitsua Kolombiari dagokionez. Mai Soziala, Bakerako Mai Soziala aurkeztu egin dutela, eta bertan FARC eta ELN, hau da, Kolombiako bi gerrilla nagusiak batuko direla elkarrekin, eta ekitaldi batekin, hau da, abiatu zituztela lehenengo pausuak, 300 erakunde sozial eta politikoa batu egin dira Bakerako Mai Sozial honetan, eta konkretuki Bogotá hiriko areto, jendez lepo zegoen areto batean, ba, argi erabaki dute, argi azaldu dute, ba, irtenbide kolektiboak behar direla benetako bakea lortzeko, eta gainera abendurako ja jarri dute bai bi gerrilla hoien ordezkariek berriro elkartzeko hitzordua. Orduan bi planetan ikusten dugu hainbat urtetan banatuak izan diren FARC eta ELN gerrillak bakoitzak bere aldean batzutan haien artean iskanbilak sortuak ere, ba hori orain ikusten da benetan konpromisoa dagoela bake irmo batean, edo behintzat gobernuaren aurrean mai honen bueltan, ba, elkarrekin arituko direla, eta esan guratsua da, ze, bueno, kontuan izan ze iragana egon den, ze gogorra izan den gatazka, zenbat sufrimendu egon den Kolombian, alde batetik erabaki politikoa tinko eta irmo agertzeko mugimendu politikoa bezala bi gerrillari ordezkariak, eta beste aldetik bueno, gobernuaren aurrean kontrapeso handia egingo duela. Eta hori izan da argi bat, zan edo, eta albiste argia, baina albiste iluna gebai jaso izan ditugu Kolombiatik, eta hauxe txamponaren beste aldea alizateke, eta konturatzeko eta kontrastatzeko oraindik gatazkaren arazoak eda.
Bukatzeko, Fakun, Kolombian ere preso politikoen defendatzaile desagertu da, atxilotua izan ondoren.
Bai, horixe, bera komentatu nahi nizuen, alde batetik, bai, aurrera pauzu nabariak eta mediatikoak ematen direla, eta esanguratsuak, baina beste aldetik errepresioa bortizki jarraitzen duela kolpatzen, zera, militante sozialak, eta bai, oraintxe azken ordu hauetan, hau da, duela zei ordu jaso nuen komunikatuarekin, komunikatua komentatu nahi dizuegu, 8 egunez desagertua egon den militante soziala Barranquilla irian, duela 6 ordu badirudi agertu dela onik, eta orain ikertzen ari da zer gertatu den, baina jakin izan duguna izan da Martxa Patriotikoaren inguruko movimiento politiko kide bat, Fundación Lazos de Dignidad izeneko kide bat, Felipe Ruge Ochoa, atxilotu izan zela azeroren batean, autobus bat hartzen ari zela, eta berak esan zuen azken gauza izan zen atxilotzen atxilotua izaten zela momentu horretan, eta hortik aurrera bere telefonoa lapurtu dio polizi batek, eta handik eta atzo arte inork ez zekien non zegoen, eta bueno, kontuan izan Kolombia zari garela, eta milaka desagertu oraindik hor daudela, ba bueno, txarrena pentsatzen zela, ja alarma gorri guztiak piztuak egon direla, baina bueno, esan dudan bezala, duela ordu batzuk, komunikatu baten bidez, jakin izan dugu, onik agertu dela bere Barrankillatik hain 100 kilometrotan gainera, eta bueno, orain ikertzeke dago zer gertatu den, nork baitu zuen, noren izenean, eta bueno, 7 egun hauetan gertatu den guztia ikertzeko abian prozesu bat zabaldu egin duela Kolombiako justiziak.
Facun Aznar, Resumen Latino Americano aldizkariko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzegatik eta hurrengo arte.
Nahi duzun arte.
Agur.
Agur bai.